Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo ni ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo haya ya leo Jumatano, Februari 14 mwaka 2024. Wanasema siku ya wapenda nao, Valentine's Day. Jina langu BMJ Muridhi.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Rakome kule Bunagana DRC, Radio RTR kule Beni, Radio Baraka Fizi, zote hizo zikiwa DRC, Mwananchi Radio Nakuru na Sare FM Eldoret kule Kenya, Nuru FM Iringa Tanzania, bila kusahau UBC Radio kule Uganda, miongoni mwa nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Katika matangazo ya leo, pamoja na kuangazia kidogo kuhusu Valentine's, lakini kwa habari za dunia kwamba nchi wanachama wa Umoja wa Afrika zatakiwa kuharakisha mchakato wa kufanyia mageuzi sheria zinazokinzana na maadili ya haki za binadamu. Nini kinachoelezwa?
Tuziheshimu zile haki za msingi ambazo wewe kama binadamu kwanza umezaliwa nazo, afu na zile ambazo zimetajwa kwenye mkataba ule wa Umoja wa Afrika. Kwa hiyo tunasema haki za binadamu na watu tena ni msingi wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii na kitamaduni.
Katika taarifa nyingine, baraza la wakilishi la Marekani linaloongozwa na Republican laidhinisha kumfungulia mashtaka waziri wa usalama wa ndani, wakimshutumu kutunga sera mbovu ambazo zimesababisha wahamiaji haramu kuingia kwa wingi Marekani.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Na kabla ya kukuletea yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Patrick Nduimana.
Baraza la wawakilishi la Marekani linaloongozwa na Republican Jumanne lilipiga kura ya kumfungulia mashtaka waziri wa usalama wa ndani, wakimshutumu kutunga sera mbovu ambazo zimesababisha wahamiaji haramu kuingia kwa wingi Marekani. Kwa kura 214 dhidi ya 213, baraza hilo liliidhinisha vifungu viwili vya kufungua mashtaka kwa kumshutumu waziri wa usalama wa ndani Alejandro Mayorkas kushindwa kutekeleza sheria za Marekani kuhusu wahamiaji, hali ambayo wa Republican wanadai ilisababisha wimbi kubwa la wahamiaji kuvuka mpaka kati ya Marekani na Mexico. Lakini hakuna matumaini kwamba baraza la Senate lenye wademokrati wengi likapiga kura ya kumfuta kazi waziri Mayorkas. Mayorkas amesema mara kadhaa kwamba hana jukumu lolote katika mzozo wa wahamiaji kwenye mpaka, akilaumu badala yake mfumo mbovu wa sheria za uhamiaji ambao bunge limeshindwa kurekebisha. Umoja wa Mataifa Jumanne ulionya dhidi ya mashambulizi ya ardhini huko Rafa katika ukanda wa Gaza, ukisema mashambulizi hayo yanaweza kusababisha mauaji makubwa katika eneo hilo la kusini mwa Palestina ambako zaidi ya watu milioni moja wanaishi. Israeli imesema inataka kuwaondoa wanamgambo wa Hamas kwenye maficho yao huko Rafa na kuwaokoa mateka wa Israel wanaoshikiliwa na Hamas, na inaandaa mipango ya kuwaondoa raia wa Palestina waliokwama huko. Operesheni za kijeshi huko Rafa zinaweza kusababisha mauaji makubwa huko Gaza, zinaweza pia kukwamisha shughuli za kutoa misaada ya kibinadamu ambazo tayari zilikuwa zimedhoofika, alisema mkuu wa misaada ya kibinadamu kwenye Umoja wa Mataifa Martin Griffiths. Alisema katika taarifa kwamba jumuiya ya kimataifa imekuwa ikionya dhidi ya athari mbaya za mashambulizi ya ardhini huko Rafa, na serikali ya Israel haiwezi kuendelea kupuuza wito wa jumuiya ya kimataifa. Watu 15 waliuawa na wengine 7 kujeruhiwa Jumanne nchini Misri katika ajali iliyohusisha magari kadhaa kwenye barabara ya jangwani ya kutoka Cairo kwenda Alexandria karibu na jiji la Amreya kaskazini mwa mji mkuu wa Misri, kulingana na shirika la habari la serikali la MENA. BMJ Muridhi umeifuatilia taarifa hii, anaarifu zaidi.
Maafisa wa usalama na magari ya kubeba wagonjwa mara moja yalikimbilia eneo hilo la ajali baada ya kupata ripoti hizo, kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na maafisa wa serikali. Waliojeruhiwa walisafirishwa hadi hospitalini kwa matibabu. Shirika la habari la MENA lilinukuu mamlaka za mitaa zikisema. Shirika la habari la Reuters liliripoti kwamba maafisa wa trafiki walionekana wakifanya kazi kurejesha mtiririko wa magari barabarani baada ya ajali hiyo, na sababu ya ajali hiyo bado haijawekwa wazi na mamlaka. Ajali za barabarani nchini Misri ni jambo la kawaida, hasa kutokana na mwendo kasi, utunzaji duni wa barabara na utepetevu katika kutekeleza sheria za barabarani. Mwaka 2020 trela moja ilifagia magari kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa kando mwa barabara mjini Cairo na kusababisha vifo vya angalau watu 15. Takriban watu 8,000 hufa kila mwaka nchini Misri kutokana na ajali za barabarani, kwa mujibu wa takwimu za serikali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Mamlaka za Senegal zilipiga marufuku maandamano ya upinzani yaliyopangwa kufanyika Jumanne, huku Marekani ikijiunga na mataifa mengine duniani kumshinikiza Rais Macky Sall kuitisha uchaguzi kwa ajili ya mrithi wake. Watu watatu waliuawa katika maandamano tangu Sall alipoahirisha uchaguzi wa Februari 25 hadi Disemba mwaka huu. Huku shinikizo la kimataifa likizidi kuongezeka dhidi ya Sall, muungano wa mashirika 40 ya kiraia, kidini na kitaaluma ulioanzisha kampeni ya tulinde uchaguzi wetu umeitisha maandamano mengine ya amani mjini Dakar. Lakini umesitisha maandamano hadi Jumamosi, ukisema mamlaka za mji wa Dakar zilipiga marufuku maandamano ya awali kwa sababu yangedumaza usafiri wa barabarani. Mamlaka zilifunga pia mtandao wa internet kwa mara ya pili tangu Sall alipoahirisha uchaguzi. Na mkuu wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi wa Palestina, UNRWA, ametupilia mbali wito wa kulivunja shirika hilo na kusema UNRWA ndilo shirika lenye nafasi nzuri kuweza kukabiliana na mzozo wa kibinadamu huko Gaza. Nilizungumza na nchi wanachama kuhusu wito huo wa kulivunja shirika la UNRWA kulifuta kabisa, na nilionya kuhusu athari zinazoweza kutokea. Nilisema kwamba wito huo hauzingatii hali ya baadaye, alisema Filipe Lazzarini, kamishna mkuu wa UNRWA. Wafadhili wakuu ikiwemo Marekani walisitisha msaada wa kifedha kwa UNRWA baada ya madai kwamba wafanyakazi wake 12 raia wa Palestina walishiriki katika shambulio la kikatili la Hamas la Oktoba ndani ya Israel. Athari sio tu kwa muda mfupi, sio tu kudhoofisha uwezo wetu wa pamoja kukabiliana na mzozo wa kibinadamu kwa wakati huu, lakini pia kipindi ambacho naweza kukieleza kama awamu ya mpito, siku kadhaa kwa kipindi kirefu kabla ya kumalizika kwa mapigano, Lazzarini alisema.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Twende mpaka DRC. Hali ya wasiwasi imeendelea kutanda katika baadhi ya maeneo ya jimbo la Kivu Kaskazini, ambako kumetokea mapigano makali, makabiliano makali kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23 katika mji wa Sake katika siku za karibuni, ambao uko magharibi mwa mji wa Goma. Kwa mengi zaidi tuungane sasa na mwandishi wetu mjini Goma, Austel Malivika.
Wanaokuwa na wasiwasi na hofu zaidi ni wakaazi wa kata la Mugunga na Lakver katika mji wa Goma, kufuatia bomu zinazoanguka mjini Goma baada ya kuvurumishwa kutoka uwanja wa mapigano kwenye milima ya mji wa Sake, ambako M23 yaendelea kutwangana na jeshi la serikali inayosaidiwa na SADC, Wazalendo na MONUSCO, hali inayozusha wasiwasi kubwa. Iberi Masomeko ni mchambuzi na mtafiti wa masuala ya migogoro maziwa makuu, akiwa mjini Goma.
Wanagurumisha mabomu, wacha wananchi wakimbie, na kuangalia muio kukimbia yao, nao wajikazi wapitie mwale watu, kwa sababu waendelee na wakamate zingine maeneo. Jumana wanapiga hiyo mabomu, na wakati watu watakimbia, hiyo watu mingi wakisha kuja, hakuta kuangizia kuangalia nani alikuja na nini, na ilikuwa namna gani kusema hakuje, nao pale watakamata, wanapita wale watu wanajifanya kama vile ni wakimbizi. Hiyo ndio strategy yao ya kusema wapige hiyo mabomu kwenye mjini wa Sake.
Waasi wakilenga kuchukua mji wa Sake unaopatikana magharibi mwa mji wa Goma, ukiwa ni mji muhimu kwa usalama wa mji wa Goma.
Kwa sasa M23 inataka kamata mjini wa Sake, kwa sababu mjini wa Sake itawapatia fursa, itawapatia nguvu sana kusema waende kwenye negotiation. Angalia ile mjini wa Sake inakuwa iko strategike sana, ni kusema kwamba waikamata hapo Sake watakuwa wakiangalia Goma mbele yao, na watakuwa wakifungia Goma njia zote zingine.
Wakazi wakiwa wamekimbia makazi yao na kukimbilia mjini Goma, wapiganaji wa Zalendo bado wakiendelea kukabiliana na M23 katika mji huo, akisema Eritien Ndangendange, msemaji wa APCLS, mmoja wapo wa makundi ya wazalendo wilayani Masisi.
Hali ni ya mapambano kama vile unavyozungumza, lakini tuendelea kupigana na bado tunashikilia mji wa Sake, lakini hawako mbali saa hizi, ila mapambano yanaendelea na tutapigana.
Wakazi wengi wamekimbia mji wa Sake,
kazi watuchukulie. Hiyo ni sacrifice wanafanya ili tugomboe taifa letu kwa ujumla.
Naibu waziri mkuu na waziri wa ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jean-Pierre Bemba, akisema mikakati zaidi imechukuliwa kulinda wakazi wa mji wa Sake na Goma. Wakazi wa mji wa Sake wapashwa fahamu kwamba juhudi zote zimechukuliwa kwa ajili ya ulinzi wa wananchi wote wa Sake, Goma na kandokando, lengo kubwa ikiwa ni kuchukua eneo zote zilizovamiwa. Bemba ameomba wakazi kushirikiana na MONUSCO, kwani MONUSCO, SADC wote kwa sasa wameweka nguvu pamoja na jeshi la Kongo kupambana na uvamizi wa Kongo. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Asante sana Hoser Malivika. Sasa tuendelee na habari za dunia, naye Patrick Ndwimana.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumanne aliwataka wabunge wa Marekani kupitisha msaada wa kigeni wa dola bilioni 95 kwa Ukraine, Israel na Taiwan licha ya upinzani katika baraza la wawakilishi linaloongozwa na Republican. Namuomba spika kuruhusu baraza la wawakilishi kamili kupiga kura bila kushawishiwa na kutoruhusu idadi ndogo ya wabunge wenye msimamo mkali kuzuia mswada huu hata kuupigia kura, Biden aliwaambia waandishi wa habari. Mapema Jumanne, baraza la Senate lilipitisha mswada huo kwa kura 70 dhidi ya 29, huku zaidi wa Republican 20 wakijiunga na Wademokrat walio wengi kuupitisha. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitoa shukrani zake kwa haraka, akisema msaada wa Marekani unasaidia kuokoa maisha ya binadamu dhidi ya ugaidi wa Russia. Zaidi ya wahamiaji haramu 1,300 walifariki mwaka uliopita katika bahari au kutoweka wakijaribu kufika Ulaya wakitokea Tunisia. Kundi la haki za binadamu nchini Tunisia lilisema Jumanne. Islam Garbi, mtaalamu wa masuala ya uhamiaji kwenye shirika la Tunisia Forum for Social and Economic Rights, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba watu 1,313 walifariki au kutoweka kwenye pwani ya Tunisia, idadi ambayo haijawahi kufikiwa nchini humo.
Kwingineko, mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na watu wenye makao yake makuu Arusha, Tanzania, imezitaka nchi za Umoja wa Afrika ikiwemo Tanzania kuongeza kasi ya kurekebisha baadhi ya sheria zinazokiukwa za haki za binadamu wakati wa kutekeleza adhabu mbalimbali ikiwemo ile ya kifo, kama anavyosimulia mwandishi wetu wa Arusha Asraji Mvungi.
Ibara ya tatu katika tamko la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa inasema kuwa kila mtu ana haki ya kuishi. Licha ya nchi nyingi duniani kuridhia na kusaini mikataba ya kuheshimu haki za binadamu na watu, ukiwemo unaounda Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu, suala la utekelezaji wa mikataba hiyo bado limekuwa ni kikwazo, jambo linalosababisha baadhi ya nchi kuendelea kuwa na sheria za kutekeleza adhabu ya kifo. Ukiukwaji huo wa haki ambao umekuwa ukizungumziwa na wanaharakati wa haki za binadamu na baadhi ya watu wanaokabiliwa na adhabu hizo, pia umethibitishwa na watendaji wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu, akiwemo naibu msajili Grace Kakai, ambaye anasema kuna haja ya nchi zenye sheria zinazoruhusu adhabu ya kifo zikafanyiwa marekebisho.
Mahakama inasema badilisheni hiyo sheria ili jaji awe na ile nafasi ya kuangalia mazingira ya kesi na waathirika na jamii na kila kitu, all the factors, na imefanyika kwenye nchi nyingi sana. Nchi zikibadilisha hiyo sheria kuhusu death penalty, wale ambao wamehukumiwa kifo huwa wanafanyiwa resentencing.
Umuhimu wa kuheshimu na kulinda haki za binadamu na faida zake pia ukazungumziwa na rais wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, Jaji Imani Abud, ambaye amesema katika kukabiliana na changamoto hiyo, nguvu kubwa imeelekezwa katika kutoa elimu juu ya misingi ya haki za binadamu.
Wa haki zote ambazo tutazidai ndio msingi mkuu wa utawala wa sheria, ndio msingi mkuu wa amani mahali popote. Tuziheshimu zile haki za msingi ambazo wewe kama binadamu kwanza umezaliwa nazo, afu na zile ambazo zimetajwa kwenye mkataba ule wa Umoja wa Afrika na mikataba mingine ya kimataifa ambayo nchi zimeridhia. Kwa hiyo tunasema haki za binadamu na watu tena ni msingi wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii na kitamaduni. Na kwenye katiba zetu tumetaja na sheria mbalimbali na mikataba mingine ya kimataifa ambayo nchi zimeridhia.
Pamoja na Tanzania kuwa miongoni mwa nchi za Umoja wa Afrika zenye sheria inayotoa adhabu ya kifo, baadhi ya wanasheria na watendaji wa Wizara ya Sheria wanasema maboresho ya kuondoa sheria hiyo yanaendelea.
Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inazingatia haki za binadamu. Kuna sheria mbalimbali ambazo zimetungwa na bunge letu tukufu. Kwa hiyo hii ni kuonesha kwamba ni jitihada ambazo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akichukua kuhakikisha kwamba anakuza na analinda haki katika taifa letu.
Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania. Mimi ni Asiraji Mvungi.
Tukitoka huko Arusha, Tanzania, tuelekee Nigeria, ambapo shirika moja lisilo la faida lina mpango wa kuhifadhi historia ya nchi hiyo kwa njia ya kidijitali. Linafanya hivyo kwa kupakia nakala za zamani za magazeti ya mwaka 1960, mwaka ambao Nigeria ilipata uhuru hadi leo. BMJ Muridhi. Hii ni ripoti ya Timothy Obiezu kutoka kule Lagos, lakini unaisimulia zaidi.
Ukurasa kwa ukurasa, magazeti ya zamani ya Nigeria yanachanganuliwa na kupakiwa kwenye sava. Ni sehemu ya mradi ulioanzishwa na mwanahabari wa zamani wa Nigeria, Fuad Lawal. Anasema wazo hilo lilimjia alipokuwa akifanya kazi katika chumba cha habari miaka mingi iliyopita.
When you want to find us, nina hakika utajitahidi kupata picha za kumbukumbu kuhusu Nigeria. Kwa upande wetu ni vigumu hata kupata habari ya msingi. Swali ni je, itakuwaje ikiwa tutajaribu kufanya historia hii yote ipatikane?
Lakini sio tu kufikia watu, na wala nataka pia kutumia data hizi zote ili kuhakikisha kwamba hadithi za Kiafrika ni sehemu ya maarifa ya akili mnemba, yani AI.
Tuko katika mwanzo wa enzi mpya ya habari kwa njia ya akili mnemba. Na unapotumia zana hizi za artificial intelligence, moja ya mambo ambayo unajifunza haraka ni kwamba habari za Kiafrika haziwakilishwi vya kutosha. Hakuna habari za kutosha katika muktadha wa Nigeria.
Mradi huu unakusudia kubadili hali hiyo. Sava kwa sasa ina zaidi ya kurasa 1060 za kile ambacho kinaweza kuwa kumbukumbu ya kwanza ya magazeti ya kidijitali nchini Nigeria. Matukio ya kihistoria katika miongo sita, ikijumuisha mapinduzi ya kijeshi, vita vya wenyewe kwa wenyewe na chaguzi muhimu, yamelengwa hadi sasa. Mradi huu umekusanya michango ya dola 1040 na unasimamiwa na watu wanaojitolea kama Boyega Taiwo.
Nilijiunga na archive.ng April mwaka jana, kwa hiyo ni karibu mwaka mmoja sasa. Tunakuja hapa kila siku, tunachanganua, tunaorodhesha, tunaingia kwenye dhana yetu ili tu kufuatilia maendeleo ya kupakia kwenye server ya AWS. Tukija hapa kila siku kupitia kurasa hizi tunasaidia kupata maarifa. Kuna mambo mengi ambayo tumejifunza.
Mara kila kitu kitakapokuwa mtandaoni, Lawala anasema zana zinazoendeshwa na AI kama vile programu za kutafsiri lugha
vikagua sarufi za programu ya kutambua usemi zitapata taarifa kuhusu Nigeria ambazo hazikuwahi kuwekwa mitandaoni hapo awali.
Tunaamini kwamba kwa kuweka magazeti haya ya zamani kwenye mfumo wa kidijitali, kimsingi tunachukua data isiyoweza kupatikana kwa kawaida na tunaiweka kwenye mfumo wa kidijitali ili ipatikane kwa wingi.
Septemba mwaka jana, shirika hilo lisilo la faida lilizindua mradi wa ukusanyaji wa kwanza wa nyaraka na kwa sasa linajaribu kuchangisha dola 1,100 pesa za Marekani ili kuimarisha mradi huo. BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo tunaelekea nchini Tanzania. Mataifa mengi duniani yamekuwa yakitegemea vijana kama nguzo na nguvu kazi, kwa vile rika hilo ndilo lenye nafasi kubwa katika kusukuma mbele ajenda nyingi za maendeleo na hata katika ngazi za familia. Lakini vijana hawa wa sasa katika zama hizi za utandawazi wamejikuta wakikumbana na changamoto mbalimbali katika maisha yao, ambapo wengine wamejiingiza katika tabia zinazohatarisha mustakabali wa maisha yao kama kuingia katika ulevi wa kupindukia na mengineyo. Tuungane sasa na Dina Chahali katika Jukwaa la Vijana.
Watu wengi wanazungumzia tabia ya ulevi wa kupindukia hususan kwa baadhi ya vijana kama matokeo ya vijana wengi kukata tamaa ya maisha kutokana na changamoto mbalimbali, ikiwemo ukosefu wa elimu na ajira za uhakika unaowafanya kudhani kuwa matumizi ya pombe yaliyokithiri ni kimbilio la kupunguza msongo wa mawazo maarufu kama stress, huku wengine wakizungumzia tabia hiyo kama matokeo ya utandawazi na mapungufu katika suala zima la malezi ya vijana. Joseph Mseri ni katibu wa Umoja wa Machifu mkoa wa Kilimanjaro, mkoa ambao unasadikiwa kwamba ni miongoni mwa walioathirika zaidi na tatizo la unywaji wa pombe uliokithiri. Yeye anakiri kwamba matumizi makubwa ya pombe hususan kwa vijana yanaathiri shughuli za kiuchumi na hata mustakabali mzima wa maisha ya familia.
Athari ni kubwa, na si jamii tu ya kaskazini. Sehemu yoyote ambayo watu wanakunywa pombe kupindukia, athari ni kubwa, kwa maana ya kwanza inaharibu nguvu kazi, kwa sababu vijana au wengi wanakuwa wakitumia pombe bila kutumia chakula, alafu matokeo yake wanakuwa wanatumia muda mwingi kulewa, wanatumia resources kubwa kwenye kulevi na badala ya kuziweka kwenye uzalishaji. Lakini wengine imeenda mbali mpaka kuwa inaathiri pia hata maisha ya kawaida kwenye familia, kwamba unakuta muda mwingi mtu yupo baa au yupo anakunywa pombe, kwa hiyo hata nguvu zile za kuweza kuzalisha zinapungua.
Hivi ni kweli hii dhana kwamba baadhi ya vijana wanaingia katika matumizi makubwa ya pombe ili kuondoa stresi za maisha, au kuna changamoto katika makuzi ya vijana? Vijana wenyewe wanazungumza.
Lakini kijana na majukumu mengi, ana vitu vingi vya kufanya, na kipato anachopata ni kidogo. Sometimes wanasema da, nimekuja hapa asubuhi mpaka saa 6 na nilipata ni ndogo. Na hapa nilipo na majukumu mengi. Vitu nitatofanya nitatoboa vipi nifike kama stage hivi? Haja kukaa nje kukutana pombe moja alishakunywa. Ishamdanganya da. Inamdanganya kwamba da utatoboa maisha.
Mtu anakuja jioni kuanzia asubuhi mpaka jioni, nafika jioni ile atakwenda nyumbani. Unakuta hela aliyopata ni ndogo. Ile inabakia kwa sababu ni kidogo. Anaona bora halewe kwa stress, kwa sababu kijana ama kijana ana mipango mingi katika maisha, sawa?
Matumizi ya pombe yameongezeka hususan ni Tanzania, nchini kwetu hapa, kutokana na watu kuto kujitambua kwamba wao na pombe nani mkubwa. Na kimsingi kwamba wazazi wetu waliotu za sisi hapa hajawahi kutufundisha habari za pombe. Vitu hivyo tumekosa maadili, ndio maana tumeingia katika mfumo wa namna hiyo.
Swai Joseph ni mtaalamu bingwa wa saikolojia na afya ya akili katika Hospitali ya Taifa ya Afya ya Akili Mirembe jijini Dodoma. Yeye anashauri kusaidia vijana kuweza kujitambua mapema ili kuepuka athari za baadaye za vijana wengi kujiingiza katika ulevi unaoharibu ndoto zao binafsi na za taifa.
Wazazi watafute kujua kuhusu vilevi, hasa hii pombe, na wawaelimishe watoto wao kuanzia wanapokuwa ni wadogo. Pombe ni kitu gani na pombe inaweza kufanya kitu gani?
Vile vile vijana wametakiwa kutafakari kwa kina kuhusu mustakabali wa maisha yao licha ya kupitia changamoto kama za ajira na ugumu wa maisha, kwa vile kujiingiza katika matumizi yaliyokithiri ya vilevi kutaathiri zaidi juhudi za kufikia malengo yao Kimsingi, wengi waliozungumza wamejikita zaidi katika malezi ya awali kwa vijana ili kuwasaidia kujitambua, hata kama wakikumbana na changamoto kama hizo za maisha magumu zinazochangia ukosefu wa kipato, huku wakielewa fika taifa na familia zinategemea nguvu kazi yao. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Bila shaka usikose kuungana nasi wiki ijayo kwa makala mengine kama hayo ya jukwaa la vijana, kuangalia nini ambacho vijana wanafanya na hawafanyi na nini ambacho kinahitaji kufanywa ili kuhakikisha kwamba wanafanya yale wanafaa kufanya. Kwa sasa mkaribisha mwenzangu Patrick Ndwimana atusome muktasari wa habari.
Wachezaji wa timu ya taifa ya soka ya Ivory Coast na kocha wao MRSFI walizawadiwa pesa na nyumba za kifahari katika hafla iliyosimamiwa na rais wa nchi hiyo Jumanne kusherehekea ushindi wao katika fainali ya kombe la mataifa barani Afrika. Kila mchezaji alipewa milioni 50 za sarafu ya SEFA na nyumba ya kifahari yenye thamani sawa na pesa hizo, na kocha Fai alipewa milioni 100 za sarafu ya SEFA kwa kuongoza vizuri wachezaji wake baada ya kuchukua nafasi ya kocha mkuu aliyetimuliwa Jean-Louis Gasset. Na baraza la wakilishi la Marekani linaloongozwa na Republican Jumanne lilipiga kura ya kumfungulia mashtaka waziri wa usalama wakimshtumu kutunga sera mbovu ambazo zimesababisha wahamiaji haramu kuingia kwa wingi Marekani. Kwa kura 214 dhidi ya 213, baraza hilo liliidhinisha vifungu viwili vya kufungua mashtaka kwa kumshtumu waziri wa usalama wa ndani Alejandro Mayorkas kushindwa kutekeleza sheria za Marekani kuhusu uhamiaji. Na Umoja wa Mataifa Jumanne ulionya dhidi ya mashambulizi ya ardhini huko Rafa katika ukanda wa Gaza, ukisema mashambulizi hayo yanaweza kusababisha mauaji makubwa katika eneo hilo la kusini mwa Palestina ambako zaidi ya watu milioni 1 wanaishi. Israeli imesema inataka kuwaondoa na mgambo wa Hamas kwenye maficho yao huko Rafa na kuokoa mateka wa Israeli walioshikiliwa na Hamas, na inaandaa mipango ya kuwaondoa raia wa Palestina waliokwama huko.
Na kwa hizo habari tunaelekea kufika mwisho wa matangazo yetu hii leo, lakini hata kabla ya hapo tutakuwa labda kukueleza tu kwamba tutakuwa na muziki wa kufunga matangazo haya. Lakini nitaje kwamba wale waliofanikisha matangazo ya leo ni pamoja na msimamizi mkuu Hadija Riami, upande wa pili tumekuwa naye Daddy Balawe. Hapa studio tumeshirikiana na Patrick Ndwimana. Mwenzangu Patrick hapa ananiambia kwamba leo ikiwa ni siku ya Valentine's Day, siku ya wapenda nao, itakuwa ni muhimu pia tuache na kibao kidogo. Mimi naitwa BMJ Mridhi, lakini Patrick unasemaje?
BMJ, kibao chenyewe naona wewe ndio umeweza kufanya upekuzi pale na ukajua huyu ni mwimbaji chipukizi kutoka kule Uganda, anaitwa Derek
Biswanka.
Biswanka.
Aha.
Ndio ameimba wimbo huu.
Anaangusha kitu hicho.
Kinaitwa My Valentine.
My Valentine yenyewe.
Na wakati leo ndio siku ya wapenda nao.
Ndio siku yenyewe. Siku tutaona maua na kadhalika na kadhalika. Basi sisi tunawaaga, tusikie kitu hicho cha Biswanka Derek kutoka Uganda.
Era kubanga kusaha. You are the ox